เจริญพรทุกท่านนี่เจ้าหน้าที่กรมศุลทั้งหมดเลยมีงานอะไรถึงมาฟังเทศนะ มีกิจกรรมอะไรหรือเป็นโปรเจกต์สมัยก่อนหลวงพ่อรับราชการรับราชการอยู่สิบกว่าปีชอบเหมือนกันนะเวลามีงานอย่างนี้ไม่ต้องทำงานแล้วก็เวลาเขาจัดให้พระมาเทศอะไรเงี้ยไปฟังได้โอกาสจะได้หนีวันนี้ไม่รู้กรรมจะสนองหรือเปล่าอดทนนิดนึงนะฟังหลวงพ่อเทศนะหาโอกาสยากนะนิมนต์หลวงพ่อมากว่าจะมาที่นี่ได้นะนิมนต์ปีกว่าไม่ใช่เล่นตัวแต่ว่าคิวมันยาวงั้นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาดูสิแค่เห็นคนเดินมาสนใจเขามากกว่าหลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมเนี่ยอย่างนี้เรียกขาดสตินะเดี๋ยวให้เขาไปก่อนงั้นพวกเราก็จะสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของอัศจรรย์ถ้าเราได้รู้ได้เห็นและเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มีคุณค่าที่แท้จริงเท่ากับธรรมะหรอกอย่างคนในโลกก็แย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างเรารับราชการเราก็แย่งกันแย่งสีแย่งตำแหน่งกันแย่งคันแย่งเงินเดือนดีเพื่อนฝูงก็ทะเลาะกันแย่งกันแย่งไปแย่งไปนะใหญ่โตขึ้นมาถึงวันหนึ่งก็ไปหมดตำแหน่งไม่มีเหลืออย่างหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์เพื่อนเป็นปลัดกระทรวงก็มีเป็นผู้ว่าก็มีเป็นเอกอัครราชทูตก็มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรนี่เยอะแยะหลวงพ่อทูตซีรับราชการไปอย่างต่ำก็40แต่ก็สังเกตอย่างหนึ่งนะว่าพอวันเวลาผ่านไปนะเกษียณไปมันไม่มีอะไรเหลือมีตำแหน่งมันก็หมดตำแหน่งมีรายได้มีบำนาญมีอะไรพอเกษียณไปหลายๆปีบำนาญมันเหลือนิดเดียวเทียบกับค่าครองชีพเคยมีเกียรติยศมีคนนับถือมากมายไปไหนคนเรียกท่านคนต้อนรับอย่างดีพอหมดอำนาจหมดตำแหน่งให้คุณประโยชน์อะไรกับเขาไม่ได้เขาไม่มองยกเว้นบางคนนะที่ว่ามีคุณงามความดีอยู่ในตัวเขายังเกรงใจบ้างเนี่ยพออยู่มานานๆนะเห็นความจริงของชีวิตนะมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญได้ก็มีนินทาได้มีสุขได้ก็มีทุกข์ได้ในความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้คนในโลกก็วิ่งหาลาภหายศหาสรรเสริญหาสุขได้มาแล้ววันหนึ่งก็เสียไปตอนได้มาก็ดีใจก่อนจะได้มาก็เหนื่อยต้องต่อสู้ได้มาได้รักษาไว้ก็เหนื่อยนะรักษาเก้าอี้เนี่ยยากกว่าแย่งเก้าอี้อีกนะใครก้าวมาถึงจุดที่ต้องรักษาเก้าอี้แล้วมีไหม จะรู้นะยากกว่าวันดีคืนดีนักการเมืองมันเด็ดยอดออกไปเอาคนของตัวเองเสียบเข้ามาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยงั้นการที่เราหวังลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันถ้าได้แต่ว่าตั้งแต่แสวงหาแล้วมันก็เริ่มทุกข์นะต่อสู้แย่งชิงได้มาแล้วก็ทุกข์ที่จะรักษาไว้สุดท้ายต้องทุกข์เพราะสูญเสียไปยังไงก็สูญเสียแล้วเราชีวิตเราต้องการแค่นี้หรือเราโตมานะเรียนหนังสือมาทำงานเราปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขสุดท้ายมันก็หลุดมือไปหมดชีวิตมนุษย์ไม่ได้ต่ำต้อยขนาดนั้นหรอกดังนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกแก่ลงไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรนะเหลือแต่เพ้อฝันไปถึงอดีตไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขกับปัจจุบันได้จริงงั้นเราต้องเตรียมตัวของเราที่จะเผชิญกับโลกให้ได้ความเป็นจริงของโลกก็คือมันมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศ มีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์หมุนเวียนไปเรื่อยๆในเวลาที่เราเผชิญสิ่งที่ชอบอกชอบใจใจเราก็ฟูขึ้นมาในเวลาที่เราเสื่อมสูญเสียใจเราก็แฟบลงไปงั้นใจเนี่ยเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะออกไปจากโลกตรงนี้ออกจากธรรมะประจำโลกคือลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์วิธีที่จะออกจากตรงนี้ได้ก็คือจะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้ดีเวลาที่ได้ลาภยศสรรเสริญสุขไม่หลงระเริงเพราะมีปัญญารู้ว่าอันนี้เป็นของโลกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หลุดมือไปอย่างเงินทองทั้งหลายนั้นว่าของเราใช่ไหมสุดท้ายเป็นของคนอื่นหมดนะแค่เราไปจ่ายเงินซื้อของมันก็เป็นของคนอื่นแล้วพอตายไปมันก็เป็นของคนอื่นอีกที่จริงมันไม่ใช่ของใครมันของกลางในโลกผลัดกันชมไปงั้นเองตำแหน่งก็ผลัดกันชมรู้สึกไหมมียศตำแหน่งก็ผลัดกันชมเป็นนายพันถูกปลดก็ได้นะเอาแน่ไม่ได้หรอกมีชื่อเสียงก็ถูกด่าได้เนี่ยสมบัติผลัดกันชมคนเขาก็แย่งชิงกันนะไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งมันต้องหลุดมือถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงเวลาที่เราได้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาที่น่าพอใจมาได้ราบยศสารเสริญสุขมานะใจเราพอใจให้รู้ทันว่าใจพอใจแค่นี้แหละไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเวลาที่ไปเจอความเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกข์ขึ้นมาใจเรามีความทุกข์ใจเราไม่มีความสุขใจไม่พอใจให้รู้ทันใจของตัวเองว่ามันไม่พอใจศาสตร์แห่งการรู้ทันใจตัวเองนะหรือศาสตร์แห่งการรู้จักตัวเองนะเป็นศาสตร์สำคัญของพระพุทธศาสนาพวกเราอย่าไปตื่นถึงขนาดคิดว่าศาสนาพุทธนะแค่ว่าถึงวันเกิดทีหนึ่งก็ไปใส่บาตรไปทำบุญทีหนึ่งถวายสังฆทานช่วงไหนดวงไม่ดีก็ไปเสี่ยงเซียมซีไหว้พระปิดทองถวายไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันบูชาเทวดาแบบบูชาเทวดาหรือตายเพื่อเอาศพไปไว้ในวัดไปเผาศพในวัดความเป็นชาวพุทธไม่ได้อยู่ที่เปลือกแค่นั้นหรอกไม่ได้อยู่ที่รูปแบบประเพณีแค่นั้นหรอกแล้วการเป็นชาวพุทธก็ไม่ใช่แค่การทำทานถึงปีหนึ่งคนก็มาเรียรายให้ใส่ซองบางที่ซองเยอะมากเลยเยอะกว่าเงินเดือนอีกนะถึงปีนะน่าเบื่อมากเลยวัดต่างๆนะส่งซองมาให้เป็นปึกๆเลยนะแค่ใส่สมัยหลวงพ่อทำงานนะแค่ใส่ซองละร้อยเนี่ยเงินเดือนเกือบหมดละนะเยอะมากเลยนะชาวพุทธไม่ใช่มีหน้าที่แค่ใส่ซองทำบุญเวลาเขาเรียรายสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างโน่นสร้างนี่แล้วเรียรายกันเราก็จ่ายเงินไปเรื่อยๆบอกนี่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทำที่จริงคนศาสนาอื่นเขาก็ทำไม่ต้องเป็นชาวพุทธหรอกอย่างมุสลิมนะถึงปีเขามีสกาตคือต้องเสียภาษีสังคมต้องจ่ายคนที่มีกำลังมีรายได้นะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งนะให้กับสังคมไปช่วยเหลือคนซึ่งเขาขาดแคลนเห็นไหมศาสนาอื่นเขาก็มีงั้นไม่ใช่ว่าเราไปทำทานแล้วก็เนี่ยเราเป็นชาวพุทธแล้วล่ะยังห่างไกลมากหรือบางคนก็สูงขึ้นมาหน่อยพวกแรกนะต่ำต้อยที่สุดเลยคิดว่าเป็นชาวพุทธเพราะทำประเพณีแบบพุทธทำบุญใส่บาตรวันเกิดวันตายอะไรต่ออะไรพวกหนึ่งก็ขยับขึ้นมาหน่อยคิดว่าถ้าทำทานแล้วก็เป็นชาวพุทธยังไกลกว่าความเป็นชาวพุทธมากหรือคิดว่ารักษาศีลแล้วก็เป็นชาวพุทธที่จริงศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าศาสนาอื่นเขาก็มีศีลมีอย่างของเขาศาสนาแต่ละศาสนาเขาก็สอนจริยธรรมทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำอย่างนี้เขาก็สอนเหมือนกันแต่ว่ามันก็แตกต่างกันบ้างอย่างศาสนาพุทธเราไม่ให้กินเหล้าพวกคริสต์เนี่ยกินได้นะกินได้ประเทศเขาหนาวนะเราร้อนกินเหล้าเข้าไปแย่เลยนะการถือศีลมันดีไหมดีแต่มันยังไม่ได้เครื่องยืนยันว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนี่บางคนก็ต้องเป็นชาวพุทธให้ดีกว่านั้นอีกไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สไปนั่งสมาธิกันเนี่ยนั่งสมาธินี่แหละเป็นชาวพุทธไอ้นั่นก็ยังไกลกว่าการเป็นชาวพุทธอีกสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้า อนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะสิ่งแรกที่ท่านทำก็คือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธินั่นแหละแล้วนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางคนถูกเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจสงบมันอยู่ชั่วคราวไม่นานนะพอออกจากสมาธิมาใจก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแล้วถ้าลองสังเกตให้ดีนะพวกที่นั่งสมาธิมากๆเนี่ยวันไหนที่สมาธิเสื่อมนะจะร้ายมากกว่าคนปกติมันเก็บกดมานานทำเป็นเรียบร้อยมานานทำเป็นดีมานานงั้นลำพังการไปนั่งสมาธินะมันก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นชาวพุทธการมีระเบียบวิธีประเพณีต่างๆการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมันมีมาก่อนพุทธเจ้าแล้วอะไรที่ทำให้ศาสนาพุทธเราไม่เหมือนคนอื่นไม่มีใครเลยนะไม่มีศาสดาองค์ไหนเลยที่สอนสิ่งนี้นั่นคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านยืนยันนะบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้ด้วยการที่อ่านเอาฟังเอาหรือคิดเอานะปัญญาที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงๆเนี่ยเป็นแบบปัญญาจากการเห็นเนาะปัญญาจากการเห็นความจริงของกายปัญญาจากการเห็นความจริงของใจการเห็นความจริงการเห็นเนี่ยภาษาบาลีเรียกปัสสนะการเห็นพวกเราเคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาไหมวิปัสสนาเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะศาสนาอื่นไม่มีใครค้นพบศาสตร์อันนี้เลยมีพระพุทธเจ้าค้นพบขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักวิปัสสนานะเรายังห่างไกลกับความเป็นชาวพุทธมากเลยเพราะนั้นต้องเรียนให้รู้เรื่องนะว่าวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรการทำสมาธิให้จิตสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมาจากคำว่าวิคำว่าปัสสนะปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรตรงตามความเป็นจริงเห็นรูปนามกายใจนี้ตรงตามความเป็นจริงกายกับใจเรานี้แหละคือสิ่งที่เราคิดว่าคือตัวเราคือของเราใช่ไหมถ้าไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจนี้นะลูกเมียมันก็มีไม่ได้ทรัพย์สมบัติมันก็มีไม่ได้งั้นการที่จะไปครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเริ่มมาจากการที่ว่ามันมีกายมีใจอยู่งั้นการมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยนะเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยฟังแล้วเหมือนลึกลับเหมือนยากแต่หลวงพ่อยืนยันอย่างนึงนะถ้าค่อยๆเรียนไปกับหลวงพ่อหรือฟังซีดีสักเดือน2เดือนเนี่ยเราจะสามารถเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นได้แล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในความฝันตลอดเวลาเลยเรายังไม่เคยตื่นขึ้นอย่างแท้จริงเลยทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราก็มีความรู้สึกว่าเราตื่นทุกวันที่จริงตื่นแต่ร่างกายนะแต่สติปัญญามันไม่เคยตื่นเลยมันตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความหลงความงมงายความไม่รู้ความจริงได้อาศัยฟังธรรมของพระพุทธเจ้ารู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีทำวิปัสสนากรรมฐานรู้วิธีที่จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นรู้วิธีเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเมื่อรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วพอรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของกายความเป็นจริงของใจจะรู้ได้ยังไงนะถ้ารู้แล้วจะเบื่อแล้วจะคลายความยึดถือพอไม่ยึดถือเนี่ยเมื่อพ้นทุกข์ทุกวันนี้เวลาที่ร่างกายเราแก่นึกถึงตีนกาอันแรกได้ไหมใครมีตีนกาแล้วยกมือหน่อยซิมีไหมโอ้มีแทบทุกคนหลวงพ่อยก2มือเลยแก่มากแล้วแก่กว่าทุกคนในห้องนี้แหละนะพวกเรายังไม่เกษียณนะตอนที่ตีนกาเกิดขึ้นอันแรกหรือเส้นผมงอกอ่ะนึกออกไหมผมงอกเส้นแรกสร้างความเจ็บช้ำให้เรามากใช่ไหมแล้วเส้นที่พันเนี่ยชักเฉยๆแล้วตีนกาอันแรกก็เจ็บมากนะเพราะอะไรมันแก่มันเป็นสัญญาณของความแก่เกิดขึ้นแล้วเวลาที่ตีนกาเกิดขึ้นหรือผมงอกเกิดขึ้นนะใจเราไม่สบายใจแล้วเรารู้ว่าร่างกายนี้เริ่มแก่แล้วบางคนแก่มากกว่านั้นนะมือเริ่มเหี่ยวมือมันจะเริ่มเหี่ยวๆหนังมือหูเริ่มตึงตาต้องใส่แว่นใส่ตายาวนี่เป็นสัญญาณของความแก่นั่งดีๆกระดุกกระดิกผิดจังหวะหน่อยเคล็ดขัดยอกนี่สัญญาณของความแ เวลาความแก่เกิดขึ้นนะเราจะทุกข์ใจเรารู้สึกว่าร่างกายของเราแก่เวลาร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเราก็ทุกข์ใจนะว่าร่างกายของเราเจ็บป่วยเวลาจะตายก็ทุกข์อีกว่าร่างกายของเราจะตายเนี่ยเพราะว่ามันเราไม่รู้ความจริงของร่างกายนะถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายทำวิปัสสนากรรมฐานให้เต็มที่จะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุธาตุนะที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนไปเหมือนที่บรรพบุรุษของเรายืมโลกมาใช้แล้วเขาก็คืนไปหมดละปู่ย่าตาทวดอะไรล้มหายตายจากไปบางทีเด็กๆก็ตายไปเขาก็คืนร่างกายให้โลกไปคนอื่นก็เอาไปใช้ต่อเวลาร่างกายตายไปหรือเอาไปฝังดินต้นไม้ก็มาดูดเอาไปกลายเป็นผลไม้ไปเป็นใบไม้สัตว์ก็มากินคนก็มากินเนี่ยผลัดกันใช้นะยืมกันใช้ของโลกมานี่พอเราไม่เห็นนะเราก็รู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราคือของเรามันแก่ก็เป็นเราแก่มันเจ็บก็เป็นเราเจ็บมันตายก็เป็นเราตายมันกลายเป็นเราไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะแก่เราก็กลุ้มสิเพราะว่าตัวเราแก่มันเจ็บเราก็กลุ้มเพราะตัวเราเจ็บมันจะตายก็กลุ้มเพราะเราจะตายถ้าเราสามารถทำวิปัสสนากรรมฐานได้เราจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุธาตุนะที่มาประกอบกันอยู่ชั่วคราวแล้ววัตถุนี้ก็แตกออกจากกันมีธาตุดินน้ำไฟลมมาอยู่ด้วยกันนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะแตกสลายออกไปคืนเจ้าของไปมันไม่มีไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอปัญญาแก่กล้าเกิดแล้วรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอร่างกายแก่มันไม่ใช่เราแก่อีกละเพราะงั้นมันไม่กลุ้มร่างกายเจ็บมันไม่ใช่เราเจ็บนะมันจะไม่กลุ้มใจร่างกายตายไม่ใช่ตัวเราตายมันจะไม่กลุ้มใจเนี่ยเราจะเรียนจนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดนะว่าร่างกายนี้คือตัวเรารวมทั้งเรียนจนถอดถอนความเห็นผิดที่ว่าจิตใจนี้คือตัวเราพวกเรารู้สึกไหมในเนี้ยในตัวเราเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราเดี๋ยวนี้กับเราปีหน้าก็ยังคนเดิมนะบางทีก็คิดว่าเราชาติหน้าก็คนเดิมอีกนะเราคิดว่ามันมีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้ยคือความรู้สึกตัวจิตนั่นเองที่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราถ้ารู้จักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไม่ขาดสายเท่านั้นเองมันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเรารู้สึกว่ามันมีอยู่จริงๆนะมีตัวตนที่ถาวรเราวันนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราวันนี้กับเราตอนแก่ๆก็คนเดิมแท้จริงแล้วจิตเกิดดับทียิบเลยนะตลอดเวลามันเหมือนอย่างแสงไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าไฟฟ้าคงที่ที่จริงไฟฟ้ามันก็เกิดดับใช่ไหมนี่ไฟสลับวินาทีหนึ่งเกิดดับตั้งหลายสิบรอบแต่มันต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมันเลยดูคงที่พวกเราคนไหนเคยเห็นฟิล์มหนังแบบโบราณบ้างเคยเห็นไหมใครเคยเห็นฟิล์มหนังแบบโบราณมีไหมต้องคนโบราณแหละนะ ถ้าเด็กๆเดี๋ยวนี้มันรู้จักแต่ซีดีรู้จักอะไรพวกนี้ไม่รู้จักฟิล์มหนังถ้าเคยเห็นฟิล์มหนังเราจะเห็นนะฟิล์มแต่ละรูปอ่ะมันไม่เคลื่อนไหวนึกออกไหมมันคือรูปแต่ละรูปรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองมันคนละรูปกันแต่พอรูปมันเกิดดับต่อเนื่องผ่านเครื่องฉายไปมันเลยรู้สึกว่ามีตัวละครขึ้นมาที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วเป็นตัวเดิมที่เดินไปเดินมาหรือวิ่งไปวิ่งมาได้มันคือภาพลวงตาจิตนี้ก็เหมือนกันจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาแต่มันเกิดดับรวดเร็วมันเหมือนจอหนังเหมือนฟิล์มหนังนะที่ผ่านเครื่องฉายไปฟิล์มหนังผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกิดความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่ามีตัวละครในหนังนะในหลวงพ่อตั้งแต่ก่อนบวชนะเคยดูอย่างโดเรมอนอะไรนะอีคิวซังใครเคยดูบ้างต้องแก่แล้วล่ะถึงจะเคยเห็นนะเด็กๆคงไม่ได้ดูหรอกนะต้องพอสมควรนะมันมีตัวละครที่เคลื่อนไหวจริงๆมันคือรูปแต่ละรูปนะที่เกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจิตนี้แหละเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วแล้วเราไม่เคยเห็นเราก็รู้สึกว่าจิตนี้มีอยู่จริงๆแล้วคงทนถาวรด้วยจิตดวงเดียวเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายมันก็ดวงเดิมจิตชาติก่อนกับจิตชาติหน้ามันก็ยังดวงเดิมอีกเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานจะสอนวิธีให้เราสามารถเห็นว่าจิตเองเกิดดับเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตตลอดเวลานะเป็นช็อตช็อตตลอดเลยแล้วพอเห็นได้อย่างนั้นจะรู้ว่าจริงๆไม่ใช่ตัวเราหรอก เพราะฉะนั้นศาสตร์แห่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนเรียนแล้วเราจะถอดถอนความเห็นผิดได้ว่ามีตัวมีตนเรารู้สึกว่าจิตใจคือตัวเราแล้วเราก็อยากให้มันมีความสุขตลอดเวลาอยากให้มันพ้นทุกข์ตลอดเวลาในความเป็นจริงความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวพวกเรานึกถึงความสุขที่สุขที่สุดในชีวิตเราสินึกได้ไหมแต่ละคนไม่ต้องบอกหลวงพ่อนะลองนึกไปอันไหนที่สุขที่สุดในชีวิตเรารู้สึกไหมว่ามันผ่านไปแล้วความสุขมันนะมันจะวิเศษแค่ไหนมันก็ผ่านไปแล้วล่ะก็อยู่ชั่วคราวนึกถึงความทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตได้ไหมบางคนอกหักนะอกหักทุกข์มากใครเคยอกหักยกมือซิมีไหมทำไมน้อยจังที่นี่สมหวังหรือว่าหาแฟนไม่ได้เลยนะหาไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเป็นโสดสบายยังไงสุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะเราอยู่คนเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วอยู่คนเดียวตอนแก่นี่ไม่สะเทือนเลยพวกที่เคยมีคู่อยู่นะตายไปคนหนึ่งเนี่ยเฉาที่สุดเลยอกหักก็ไม่เคยแล้วทุกเรื่องอะไรบ้างเคยทุกเรื่องอะไรมีไหมพ่อแม่ตายทุกไหมใครเคยลูกตายมีลูกแล้วลูกตายมีไหมในห้องนี้คนที่นี่มีบุญเยอะนะไม่เคยรู้จักทุกเลยฮะเอาหน้าไปดูเอาเองก็แล้วกันนะหลวงพ่อจนปัญญาแล้วจะถามมีทุกข์อะไรคนอะไรนะมันจะไม่มีทุกข์เอาเลยเนี่ยมีแต่ความสุขเหรอลองไปนึกดูนะความทุกข์ทั้งหลายมันก็ชั่วคราวนี่ถ้าเราสามารถเจริญปัญญาได้นะเราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยใจมันจะเข้าสู่จุดที่สมดุล นะมันจะไม่ดิ้นทุกวันนี้มันดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์นี่เราเห็นเลยจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนี่จะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระเลยกระทั่งจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนไหนขี้โมโหบ้างในห้องนี้ใครขี้โมโหยกมือซิสังเกตไหมเวลาเราโกรธเนี่ยโกรธชั่วคราวนึกออกไหมไม่มีโกรธถาวรโกรธก็โกรธประเดี๋ยวหนึ่งนะพอไปคิดเรื่องอื่นเราก็ลืมหลวงพ่อเคยถามลูกศิษย์นะสมัยตั้งแต่สอนแรกๆว่าใครเคยโกรธนานที่สุดเท่าไหร่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกล้าหาญมากเลยยกมือโกรธเป็นปีเลยบอกเราดูหน้าไอ้คนเนี้ยนะชอบช้อปปิ้งนะชีวิตของเธอเนี่ยคงจะอยู่ตามศูนย์การค้ามากกว่าได้ถามว่าตอนที่อกหักเนี่ยไปช้อปปิ้งบ้างไหมไปเวลาไปช้อปปิ้งเคยปวดท้องไหมอยากเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วหาห้องน้ำไม่ได้หรือว่าห้องน้ำมีคนอื่นเต็มอะไรเงี้ยเคยตอนที่กำลังกระวนกระวายใจว่าไม่ได้เข้าห้องน้ำอ่ะนะอยากเข้าเต็มประดาแล้วเนี่ยคิดถึงเรื่องอกหักไหมไม่คิดเลยตอนนั้นคิดว่ากูจะทำไงจะปลดปล่อยได้หาที่ปลดปล่อยแม้กระทั่งความทุกข์ที่ว่าอกหักแล้วทุกข์มากนะมันก็ทุกข์เป็นชั่วคราวมันทุกข์ตอนที่คิดเท่านั้นแหละคิดเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนี้คิดเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าสติปัญญาเราค่อยๆมากพอนะค่อยๆดูความจริงดูความรู้สึกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้เรียกว่าเราเห็นความเป็นจริงแล้วงั้นใจเนี่ยนะมันจะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกลียดความทุกข์เวลาความสุขเกิดขึ้นไม่หลงระเริงงั้นลาภยศสรรเสริญมานะไม่หลงระเริงรู้ว่าชั่วคราวได้เป็นอธิบดีก็เป็นอธิบดีชั่วคราวไม่มีอธิบดีตลอดกาลบางคนบอกว่ามีเหมือนกันนะตายคาเก้าอี้ตายคาเก้าอี้เขาก็ปลดเขาเอาคนอื่นมาเป็นใช่ไหมตามกฎหมายมันก็บอกแล้วพ้นจากตำแหน่งเมื่อไหร่นะตายก็ต้องพ้นตำแหน่งอยู่แล้วงั้นมันเป็นของชั่วคราวไปหมดถ้าเมื่อมันรู้ว่าของชั่วคราวเนี่ยเวลาที่ความสุขเกิดขึ้นมันจะไม่หลงระเริงเวลาที่ความทุกข์เกิดขึ้นมันจะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยหลักของวิปัสสนากรรมฐานนะมันมาพาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเมื่อเราเรียนรู้ความจริงของร่างกายแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่หวั่นไหวนะถ้าเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่อยู่ชั่วคราวเราจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะไม่ได้วิ่งหาความสุขไม่ได้เกลียดความทุกข์ไม่ได้วิ่งหาความดีเกลียดความชั่วไม่รักอันนึงไม่เกลียดอันนึงเมื่อใจพ้นจากรักพ้นจากเกลียดเนี่ยใจจะไม่กระเพื่อมบั่นไหวใจจะทรงตัวมีเสถียรภาพสบายมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวของตัวเองไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงของโลก นี่ที่เรียกว่าโลกุตตระโลกุตตระพ้นจากโลกนะพ้นจากธรรมะของโลกไม่ยึดติดในกายในใจไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญสุขไม่ยึดติดในความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นั่นใจมันเข้าสู่สภาวะที่เป็นกลางเนี่ยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อนะเพราะเบื่อจึงคลายความยึดถือเนี่ยพวกคลายความยึดถือก็หลุดพ้นหลุดพ้นหมายถึงว่าร่างกายไม่สามารถทำให้จิตใจนี้หวั่นไหวได้อีกต่อไปหลุดพ้นหมายถึงว่าสุขทุกข์ดีชั่วไม่สามารถทำจิตใจนี้ให้หวั่นไหวได้อีกต่อไปใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงไม่กระเพื่อมไปกระเพื่อมมาเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขของธรรมะที่เกิดจากการเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นมาเนี่ยในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนความสุขของธรรมะในโลกหลวงพ่อก็อยู่มานานเป็นคฤหัสถ์นานนะอายุ48ถึงได้บวชที่บวชอายุมากเนี่ยเพราะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พอหมดภาระที่จะต้องดูแลพ่อแม่นะสองคนตายายก็ชวนกันบวชออกบวชทำไมต้องออกบวชอดอยากยากจนมาบวชหรือเปล่าไม่ใช่เงินเดือนเยอะนะแค่โบนัสอ่ะตอนนั้นอยู่ TOT สมัยที่รุ่งเรืองอ่ะใช้โบนัสยังไม่หมดเลยปีหนึ่งอ่ะโบนัส5เดือนอ่ะเงินเดือนเยอะถามว่าอดอยากไหมไม่ได้อดอยากมีตำแหน่งไหมมี40นะมีชื่อเสียงไหมมีนะอะไรๆก็มีอยู่บ้านก็นอนห้องแอร์ไปไหนก็นั่งรถแอร์ทำงานก็อยู่ห้องแอร์อีกนะมีอยู่มีกินมีใช้นะมีสิ่งที่ชาวโลกเขาต้องการนะแถมมีเมียด้วยนะสมัยโน้นมีเมียด้วยนะแล้วเมียดีไม่ขี้บ่นของเราใครเมียขี้บ่นมั้งมีไหมในห้องเนี้ยแต่ถ้าเมียอยู่ที่นี่ด้วยอย่ายกมือนะคดีเนี้ยไม่มีอายุความเลยนะถือว่าเข้าข่ายกบฏในราชอาณาจักรเนี่ยชีวิตนะจริงๆแล้วชีวิตมันมีความสุขอยู่แล้วล่ะแต่มันรู้สึกนะว่าทุกอย่างในที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันชั่วคราวใจลึกๆมันรู้สึกอย่างเนี้ยแล้วมันรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กของพ่ออยู่บ้านตอนเด็กๆอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นบ้านชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องไปจากที่นี่ต้องมีบ้านของตัวเองต่อมาไปมีบ้านเช่าแล้วก็รู้ว่าชั่วคราวไม่ใช่ของเรานะมีซื้อบ้านแล้วมันใจมันก็รู้สึกชั่วคราวซื้อนอนซื้อนี่ซื้อคอนโดซื้อนอนซื้อนี่ไปอยู่นะมันก็รู้สึกว่าที่เนี่ยอยู่ชั่วคราวทำไมเราจะไม่มีบ้านที่แท้จริงอยู่บ้านที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่บ้านชั่วคราวทั้งหมดเลยไม่นานนะถึงเราจะไม่ไปไหนนะสุดท้ายตายเขาก็หามออกจากบ้านไปทิ้งอีกนะเอาไปเผาทิ้งอีกเนี่ยทำไมเราหาที่มั่นคงกว่านี้ไม่ได้ใจมันลึกๆมันรู้สึกอยู่ตลอดนะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆพอภาวนามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันรู้ว่าบ้านที่แท้จริงเราอยู่ที่ไหนพ่อแม่ของเราคือใครมันจะรู้สึกเลยพ่อแม่ของเราไม่ใช่ไหนนั่นไหนนี่นะพ่อแม่ของเราคือพระพุทธเจ้าวันหนึ่งเราจะได้กลับบ้านเราจะเข้าถึงพระนิพพานบ้านอันนี้เป็นบ้านที่สงบเป็นบ้านที่มีความสุขจริงๆไม่ต้องกระเพื่อมหวั่นไหวไม่ต้องเผชิญกับความพลัดพรากไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นงั้นเป็นภาวะที่มันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองอยากรู้จักนิพพานไหมหลวงพ่อจะพาเปรียบเทียบให้ดูเอาไหมเราลองสังเกตที่ใจของเราทุกคราวที่ใจมีความอยากเกิดขึ้นใจจะมีความทุกข์รู้สึกไหมลองอยากรู้จักนิพพานนะลองไปสังเกตใจตัวเองเวลาใจเกิดความอยากใจมันจะมีความทุกข์ขึ้นมาให้คอยรู้ทันทุกคราวที่ใจอยากนะพอเรารู้ทันใจที่อยากนะเราจะเห็นในทันทีที่อยากความทุกข์ก็เกิดแล้วส่วนคนที่ไม่ฉลาดพอนะเขาคิดว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกข์นะต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์แต่ถ้าเราหัดรู้ทันใจของเราเนี่ยทันทีที่อยากเนี่ยทุกเรียบร้อยแล้วเช่นอยากได้สองขั้นปีนี้ทุกหรือยังทุกแล้วใช่ไหมอยากได้สองขั้นทุกแล้วนะอยากโน่นอยากนี้ทันทีที่อยากทุกทันทีนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากสภาวะที่ใจไม่มีความอยากเวลาที่ใจมีความอยากรู้สึกใจมันหิวนะใจมันจะหิวมันจะหิวอารมณ์อยากได้อันโน้นอยากได้อันนี้อยากพ้นจากสิ่งนี้อยากไปเจอสิ่งนี้จะมีความอยากเกิดขึ้นใจจะดิ้นหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้คำว่านิพพานเนี่ยคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากงั้นเราสังเกตที่ใจเราอยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์นะความอยากดับลงไป นะความทุกข์มันก็หายไปด้วยเนี่ยค่อยๆสังเกตไปแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่นิพพานตัวจริงนะถ้านิพพานตัวจริงเนี่ยจิตมันพ้นจากความอยากไปเลยมันไม่มีความอยากเกิดขึ้นอีกแล้วอันนี้หลวงพ่อแค่ว่าเทียบๆให้ดูพอให้เขาเรียกอะไรนะให้ชิมดูชิมลางนะเซิร์ฟดูนะแค่นิดหน่อยสภาวะที่ใจไม่ได้มีความอยากนะคือสภาวะที่ใกล้กับนิพพานแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้อยากเพราะมันยังไม่ได้ถูกเราถ้าถูกเราอารมณ์ขึ้นมามันอยากใหม่มันก็ทุกข์ใหม่นะถ้าอยู่เฉยๆมันยังไม่ได้อยากนะแต่ว่าถ้าอย่างพระอรหันต์เนี่ยถึงจะมีอะไรมาเรานะมันก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีปัญญานะเพราะมีปัญญารู้ความจริงของอะไรปัญญารู้ความจริงของกายความจริงของจิตใจความจริงของร่างกายคือร่างกายนี้เป็นทุกข์นะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวความจริงของจิตใจก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นของไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปนะแล้วทุกอย่างบังคับไม่ได้อย่างเราสั่งให้มีความสุขในใจมันไม่สุขสั่งให้มันไม่ทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่สั่งไม่ให้โกรธมันโกรธได้เองเนี่ยสั่งว่าไม่โลภอย่าไปเดินศูนย์การค้ากะจะไปเดินเอาแอร์สบายหน่อยนะว่าจะไม่โลภไม่ซื้อของนะเผลอที่เดียวหิ้วมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยใจค่อยๆสังเกตใจของเรานะใจมันทำงานอยู่ตลอดเวลาความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีรู้ไปรู้ลงไปแล้วจะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วนะเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวค่อยเรียนค่อยเรียนลงไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งปัญญาที่แท้จริงเกิดปัญญาถึงขั้นสุดยอดเนี่ยคือปัญญาที่เห็นความจริงว่ากายนี่คือทุกข์ล้วนๆจิตนี่คือทุกข์ล้วนๆปัญญาตัวนี้พวกเรายังไม่มีนะปุถุชนไม่มีปัญญาอย่างนี้พระโสดาก็ยังไม่มีพระสกทาคาก็ยังไม่มีพระอนาคานี่เห็นว่ากายนี่เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่พระอรหันต์เห็นว่าจิตนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆนั่นถึงจะสิ้นชาติสิ้นภพงั้นปัญญาที่แท้จริงนะคือการรู้ลงไปความเป็นจริงนะว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ขณะนี้พวกเรายังไม่เคยเห็นเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเรายังไม่ได้รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์อย่างแท้จริงเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขจิตใจนี้มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแต่ถ้าเห็นถึงขั้นนี้นะจะบรรลุพระอรหันต์ใจจะสิ้นอยากโดยสิ้นเชิงเลยต่อไปนั้นเอาอะไรมาเร้านะก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นละงั้นงานที่เราจะฝึกฝนตัวเองนะคือหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้การจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะทำยังไงอันแรกมีกายก็อย่าลืมกายมีใจก็อย่าลืมใจคนในโลกนี้ลืมกายลืมใจทั้งวันตื่นนอนขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมไม่รู้หรอกตื่นนอนมารีบคิดก่อนวันนี้วันอะไรวันจันทร์ใจเหี่ยวเลยใช่ไหมวันอังคารก็เบื่อมากวันพุธสุดเซ็งวันพฤหัสนะเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มผ่อนคลายใช่ไหมวันศุกร์เนี่ยเริ่มกระดีกระดาแล้วพอถึงวันเสาร์ดีใจมากเลยวันอาทิตย์ก็ยังสบายอยู่ช่วงเช้าพอช่วงบ่ายเริ่มเฉาแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะว่าร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงเราปล่อยให้อารมณ์ให้ความรู้สึกนั้นลากเราไปตลอดเวลานะงั้นต่อไปนี้นะพยายามมาฝึกรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจพวกเรารู้จักคำว่าใจลอยไหมรู้จักไหมใจลอยเมื่อใจลอยเผลอไปเวลาที่ใจลอยแล้วยุงมากัดนะไม่รู้ใช่ไหมบางทีเล่นไพ่นั่งเล่นไพ่ไปนะบริหารนิ้วบริหารสายตาอะไรนะยุงกัดไม่รู้สึกเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้สนใจมีร่างกายลืมร่างกายมัวแต่สนใจว่าจะจั่วตัวไหนนะมีจิตใจก็ลืมมันขณะนี้โลภก็ไม่รู้ขณะนี้โกรธก็ไม่รู้ขณะนี้ฟุ้งซ่านขณะนี้หดหู่ไม่รู้เลยเวลาเราขับรถใครขับรถมาทำงานบ้างมีไหมมีหน้าในนี้รถเยอะจอดกันแน่นเลยนะต้องสติ๊กเกอร์ป้ายแดงด้วยใช่ไหมบอกมีที่จอดเวลาเราขับรถอ่ะถูกปาดหน้าเคยไหมโกรธไหมต้องโกรธนะอย่ามาทำมารยาว่าฉันเป็นคนใจดีไม่โกรธนะโกรธทำไมหลวงพ่อขับนะใครมันปาดก็โกรธเหมือนกันนะถ้าโกรธแล้วกดแตรด่ามันนะแล้วด่ามันไม่ได้ยิน แล้วก็ต้องมองมันไปทางไหนนะถ้าไปปาดคืนได้เนี่ยถึงจะสะใจหรือร้ายขนาดนั้นนะเวลาที่เราคนขับรถปาดหน้าเราแล้วเราโกรธเนี่ยเราสนใจอะไรเราสนใจไอ้คนที่ปาดใช่ไหมมันไปโน่นละนะเราสนใจไหมว่าใจกำลังโกรธเราไม่สนใจเพราะเราไม่สนใจตัวเองอ่ะเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเวลาเราฟังเพลงเพราะๆบางทีใจลอยคิดถึงแม้เพลงนี้เก่าๆนะถ้าอายุเยอะๆหน่อยฟังเพลงสมัยโบราณแม้มันเพราะนะสมัยหนุ่มสาวในเพลงนี้กำลังฮิตเลยใจก็เคลิ้มไปหลงไปอดีตนะไม่รู้ตัวว่าใจกำลังเพลินไปใจมีความสุขไม่เห็นว่าใจมีความสุขมัวแต่คิดไปถึงอดีตงั้นเวลาที่ตามองเห็นนะเราเพลินไปในสิ่งที่มองเห็นเราลืมร่างกายลืมจิตใจของตัวเองเวลาหูเราได้ยินเสียงเราเพลินไปกับเสียงหรือเพลินไปกับความคิดเรื่องของเสียงเราลืมกายลืมใจของตัวเองเวลาจมูกได้กลิ่นเวลาลิ้นได้รสเวลากายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรเงี้ยใจเราสนใจสิ่งที่มากระทบเราไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจตัวเองเวลาที่เราคิดเวลาที่เราคิดเราสนใจเรื่องราวที่คิดเราไม่สนใจว่าจิตใจของเราขณะนี้สุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วงั้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายในธรรมารมณ์คือเรื่องราวทางใจเราสนใจสิ่งเหล่านี้เราไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถเจริญปัญญาได้คือการลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจเมื่อมีกายลืมกายแล้วมันจะไปเห็นความจริงของร่างกายได้ยังไงมันลืมร่างกายไปแล้วเมื่อมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะเมื่อแต่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายแล้วมันจะไปรู้ความจริงของจิตใจได้ยังไงมันลืมไปซะแล้วงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเคยได้ยินไหมคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคำนี้ดีมากเลยนะคนโบราณตั้งศัพท์ตัวนี้ไว้ดีคำว่าจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือสภาวะที่จิตใจมีสัมมาสมาธินั่นเองสมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่นักปฏิบัติฝึกเนี่ยหลวงพ่อฟันธงเลยนะคือมิจฉาสมาธินะส่วนใหญ่ฝึกไปแล้วโมหะครอบขาดสติหรือไม่ก็เคลิ้มมีความสุขหรือไม่ก็เครียดมีโทสะนั้นเป็นมิจฉาสมาธินักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่ทำสมาธิทำไม่ถูกหรอกหลวงพ่อตั้งแต่เด็กอายุ7 ขวบมาหัดนั่งสมาธิเรียนกับท่านพ่อหลีช่วงแรกๆก็เป็นแต่มิจฉาสมาธินั่งแล้วก็สะใจทีแรกก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2เงี้ยต่อมาพอจิตสงบนะการนับมันหายไปพอการนับหายไปแล้วก็ต่อไปสงบมากขึ้นนะพุทโธหายไปพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างพอเป็นแสงสว่างแล้วตอนนี้สติปัญญาไม่ทันแล้วนะตามแสงออกไปเที่ยวไปดูสวรรค์นรกไม่ไปนะเพราะกลัวผีไปดูโน่นดูนี่ออกไปเที่ยวเนี่ยมิจฉาสมาธิออกไปรู้สิ่งภายนอกไม่ได้รู้กายรู้ใจของตัวเองจนวันหนึ่งเนี่ยนึกขึ้นได้ถ้าออกไปข้างนอกแล้วไปเจอผีจะทำไงเราไม่รู้จะสู้กับผีได้ไงตอนเด็กๆกลัวผีมากเลยงั้นเลยพยายามนั่งสมาธินะไม่ให้จิตเคลิ้มนั่งให้มีสติไม่รู้หรอกว่านี่คือการฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ฝึกแล้วลืมกายลืมใจเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้นะไม่มีประโยชน์กับการพ้นทุกข์อะไรเลยเราพามาฝึกสมาธิให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะเช่นเราหายใจไปจิตไหลไปเรารู้หายใจไปจิตไหลไปรู้ในสุดจิตก็ตั้งมั่นนะเราก็รวมสงบลงไปร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่หลงเลยนะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอมันถอยออกมาจากสมาธินะมันมีร่างกายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเพราะเมื่อกี้ไม่มีร่างกายตอนนี้มีร่างกายเมื่อกี้มีแต่จิตนะไม่มีกายตอนนี้มีทั้งกายทั้งจิตงั้นกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าเดินปัญญาต่อไม่เป็นจะมาเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านสอนให้เดินปัญญาก่อนจะเจอท่านเนี่ยหลวงพ่อเคยดูกายดูร่างกายดูผมแล้วสมาธิมันแรงนะพอดูผมปุ๊บนะผมหายไปเลยสลายไปหมดเลยเหลือแต่หนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะเปิดนะหายไปเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกอีกทีนะหัวขาดเลยเหลือแต่ตัวดูตัวเนื้อหนังหายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกต่อไปนะมันระเบิดเปรี้ยงลงไปนะกลายเป็นเม็ดเล็กๆๆๆนะดูต่อไปอีกนะมันกลายเป็นแสงนะเป็นแสงวัตถุทั้งหลายเนี่ยแยกออกไปถึงขีดสุดนะกลายเป็นแสงเป็นคลื่นเป็นสิ่งบางสิ่งไม่รู้จะเรียกอะไรนะไหวๆไปไม่มีตัวตนอะไรนะแต่เคยฝึก ดูกายอย่างเนี้ยเราไม่สะใจไม่ถูกจริตรู้สึกตื้นเกินไปเราก็เดินปัญญาต่อไม่เป็นได้แต่ทรงสมาธิอยู่เฉยไปเจอครูบาอาจารย์นะตอนหลังๆฮะหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้แต่ท่านไม่รู้จักชื่อแต่ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัวไม่ใช่ผู้รู้หวยรู้เบอร์อะไรนะรู้ตัวนะใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองงั้นเวลาที่เราฝึกสมาธินั้นต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ฝึกลืมเนื้อลืมตัวเกือบร้อยละร้อยของคนที่นั่งสมาธิเนี่ยแค่เริ่มนั่งก็ทําตัวเองให้เคลิ้มละพอเริ่มนั่งก็เนี่ยเริ่มทำใจซึมๆก่อนเดี๋ยวทำหน้าให้ดูเนี่ยนะทีแรกก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยพอลืมตาขึ้นมานะอย่างนี้นะโมหะออกมาด้วยแล้วบอกเนี่ยนั่งสมาธิอย่านั่งสะดีกว่านะนั่งแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าอีกนั่งแล้วโมหะมากกว่าเก่าอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วเครียดนะอย่างดูท้องพองยุบหิวน้ำแล้วจะกินน้ำชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงแก้วน้ำเลยนะใจนี่นะมันทื่อๆนะถ้าใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่อมิจฉาสมาธินะถ้าใจที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยต้องใจเป็นกุศลลักษณะของจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยเบาเรียกละหุตามีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามุทุตานะมีความคล่องแคล่วว่องไวถ้าซื่อบื้อไม่ใช่คล่องแคล่วว่องไวเรียกปาคุณตาขยันในการรู้สภาวะนะขยันทำงานเรียกกัมมัญญาตาควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้กายรู้ใจเรียกอุชุกตานะแล้วก็ไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงอย่างบางคนจะนั่งสมาธิเริ่มด้วยโลภก่อนอยากนั่งหรือเวลาเดินจงกรมอยากเดินตลอดเวลาที่นั่งตลอดเวลาที่เดินเนี่ยความอยากยังอยู่นะงั้นที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกแต่ปฏิบัติกิเลสอยู่นะสนองกิเลสอยู่เรียกว่าภาวนาสนองกิเลสนะงั้นภาวนาไปเรื่อยๆเซลล์ยิ่งจัดเคยเจอไหมพวกเข้าวัดเซลล์จัดมากเลยจัดกว่าคนธรรมดาอีกเห็นไหมเคยเจอไหมเนี่ยอย่าดูถูกคนเข้าวัดนะไอ้พวกนั้นภาวนาผิดหรอกถ้าภาวนาถูกไม่เซลล์จัดหรอกนะเพราะมันจะเห็นว่าไม่มีเซลล์นะงั้นเวลาที่เราจะฝึกจิตใจนะให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยที่เจริญปัญญาเนี่ยต้องไม่ลืมตัวเองวิธีที่ฝึกให้ไม่ลืมตัวเองเนี่ยให้รู้ทันเวลามันลืมตัวเองการจะรู้ทันจิตที่ลืมตัวเองเนี่ยทำยังไงขั้นแรกเลยต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยจะดูท้องพองยุบจะขยับมือทำจังหวะนะจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้รูปแบบของการปฏิบัติไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจิตที่ไปปฏิบัตินั้นมันถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้นอย่างบางคนนะขยับมือขยับสวยเป๊ะๆ เลยถูกต้อง14จังหวะถูกแต่ขยับแล้วใจหนีไปคิดไม่รู้ว่าใจหนีไปขยับแล้วก็เพ่งอยู่ที่มือใจทื่อๆอยู่ที่มือเนี่ยจ้องอยู่ที่มือจ้องใจทื่อๆอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็ทื่อๆอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็มิจฉาสมาธินะไม่ใช่ภาวะแห่งการรู้สึกตัวสภาวะแห่งการรู้สึกตัวเนี่ยหรือสภาวะที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยไม่เผลอลืมกายลืมใจแล้วก็ไม่ได้บังคับตัวเองให้เครียดเครียดผิดธรรมชาติมันคือสภาวะที่จิตใจเป็นธรรมดาที่สุดเลยธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะธรรมดาที่สุดดีที่สุดลองยิ้มหวานซิยิ้มหวานยิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นด้วยความรู้สึกลองพยักหน้าซิเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้ได้ใจที่สบายนะไม่ใช่ต่อไปนี้จะยิ้มเนี่ยนะอย่างนี้ไม่เอาเลยนะอ้าวขยับมือเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่เอานะดูท้องพองยุบก็ทื่อๆอย่าไปฝึกตัวเองให้เป็นโรบอทอย่าเป็นหุ่นยนต์นะสภาวะจิตใจที่เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัตินะคือสภาวะจิตใจของคนธรรมดาของคนธรรมดานี่เองพวกเราเนี่ยเราอยู่ในภูมิมนุษย์ภูมิมนุษย์ที่ว่ามันดีนะคือมันสามารถฝึกใจได้นะเป็นใจที่ฝึกได้อบรมได้สั่งสอนได้เรียกว่ามนุษย์แต่ว่าเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยอุตส่าห์มาตรัสรู้ในภูมิมนุษย์เพราะว่าภูมิเนี้ยเหมาะกับการปฏิบัติที่สุดภาวะที่จิตใจเป็นธรรมชาติธรรมดาของเรานี้แหละมันถูกอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่พวกเรานะพอลงมือปฏิบัติเนี่ยเราเปลี่ยนภูมิของตัวเองเราไปสู่รูปภูมิมารูปภูมิทันทีเลยคือน้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆไปนะให้จิตให้สงบเลยดัดแปลงจิตการดัดแปลงจิตนะคือการที่ทิ้งภูมิของมนุษย์เนี่ยนะไปอยู่ในภูมิของพรหมนะเปลี่ยนภูมิไปแล้วนะ ภูมิอย่างนั้นน่าเจริญปัญญายากนะทุกอย่างมันจะนิ่งไปหมดเลยไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรให้ดูหรอกความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนร่างกายมันหายใจอยู่งั้นเดินจงกรมมันเดินอยู่อย่างนั้นนะไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกเพราะฉะนั้นอย่าใช้ใจที่ผิดปกตินะใจผิดปกติของนักปฏิบัติเนี่ยคือใจที่นิ่งกว่าความเป็นจริงใจที่ถูกบังคับให้นิ่งใช้ใจของคนธรรมดาพวกเรามีอยู่แล้วใจของคนธรรมดานะใจของคนธรรมดาเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอใจที่เปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยดีที่สุดใจที่เป็นธรรมชาติดีที่สุดนะธรรมชาติของมนุษย์นะถ้าหลวงพ่อไปสอนแมวเนี่ยต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่าต้องใจอย่างมนุษย์ถึงจะดีนะใจอย่างแมวไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยใจมนุษย์นี่แหละดีเมื่อรู้สึกตัวสบายๆรู้สึกตัวอย่างเป็นธรรมชาตินะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใจที่เป็นธรรมดาไม่ใช่เริ่มด้วยการบังคับใจให้ทื่อแล้วก็ขยับอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้ใจที่เป็นธรรมดายิ้มหวานยิ้มให้ใจคลี่เลยนะใจสบายให้ใจสบายแล้วเราก็ค่อยดูเช่นเราเห็นร่างกายนั่งเราเห็นร่างกายหายใจร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าไปดูที่ลมหายใจพวกเราที่ชอบทำกรรมฐานนะเวลาไปรู้ลมหายใจเนี่ยชอบไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจมันไม่เหมือนกันนะถ้าเรารู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นร่างกายหายใจแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมามันจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแต่ถ้าเราไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะมันบีมความรู้สึกคอนเซนเทรตลงไปอยู่ที่ลมหายใจเมื่อไหร่นะมันคือกสิณคือการเพ่งกสิณลมและสุดท้ายจะกลายเป็นแสงกสิณทั้งหลายนั่นแหละพอเพ่งถึงที่สุดแล้วเป็นแสงแล้วไม่เดินปัญญาแล้วนะมันสุดทางมันอย่างนั้นเข้าฌานไปยกเว้นแต่ว่าไปเดินปัญญาในฌานซึ่งยิ่งยากกว่าข้างนอกนี่ถ้าข้างนอกนี้ยังทำไม่เป็นอย่ามาคุยโม้เรื่องเดินปัญญาในฌานนะมันทำยากถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตไม่ชำนาญในฌานจริงๆนะทำไม่ได้คำว่าชำนาญในฌานเนี่ยชำนาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการเดินปัญญาในการออกจากฌานเรียกว่าสี่อย่างงั้นเราใช้ใจธรรมดาของเราใจที่เรามีอยู่ตอนนี้แหละนะเวลาลงมือปฏิบัติให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าเราอยากจะดีอยากจะพ้นทุกข์จริงๆนะเคยพุทโธก็พุทโธไปนะเคยหายใจก็หายใจไปนะเวลาหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหรือเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูอย่าไปจ้องอยู่ที่เท้าอย่างเดียวเวลาขยับมือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่าไปจ้องอยู่ที่มือนะให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายๆไปแล้วปัญญามันถึงจะเกิดนะจะถึงรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเอายิ้มหวานจะพาให้ดูนะยิ้มหวานยิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะให้ใจมันสบายบางคนยิ้มแต่หน้านะยิ้มแต่ใจมันทื่อๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องยิ้มให้ใจสบายนี่คนนี้ยิ้มใจยังไม่สบายเนี่ยหลับตายิ้มเนี่ยเสื้อสีม่วงเนี่ยยิ้มแล้วใจแน่นๆนะใหญ่แน่นไปอย่างนี้ไม่สบายต้องยิ้มอย่างมีความสุขพอใจมีความสุขแล้วเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมลองขยับมือสิรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันไม่ใช่เราหรอกใจมันอยู่ต่างหากนะถ้ากายกับใจมันแยกออกกันแล้วมันจะพบว่ามันไม่ใช่เราหรอกนี่คือการที่จะฝึกเดินปัญญานะไม่ใช่การเดินปัญญาด้วยการไปจ้องอยู่ที่ท้องจ้องอยู่ที่มือจ้องอยู่ที่เท้าอันนั้นคือการเพ่งเป็นสมถะกรรมฐานเท่านั้นเองไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงพอไหวไหมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคยใช้กรรมฐานอะไรใช้อันนั้นแหละนะยกเว้นพวกที่เล่นกสิณนะขอแนะนำว่าเปลี่ยนซะเถอะเพราะกสิณไปข้างนอกนั้นออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกมากกว่าที่จะย้อนเข้ามาที่ตัวเองแต่ถ้าเล่นกสิณชำนาญนะอย่างเราเล่นกสิณไฟกำหนดจนไฟสว่างขึ้นมาได้นะเอาไฟนะย้อนกลับมาเผาร่างกายตัวเองเลยนะใจกล้าๆนะเผามันให้ไหม้ไปเลยพอไหม้ไปหมดแล้วร่างกายสลายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ยจิตทรงสมาธิอยู่พอจิตถอยออกจากสมาธิกลับมามีร่างกายมันจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันแล้วตั้งแต่วันนั้นนะจะไม่รู้สึกแล้วว่ากายนี้เป็นเรานะแยกมันจะแยกขาดออกจากกันดังนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ตัวไปสบายๆนะด้วยใจที่ปกติค่อยๆรู้สึกไปเห็นว่าร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไม่จ้องนะถ้าจ้องเนี่ยผิดนะถ้าเผลอลืมไปก็ผิดสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นหนึ่งลืมกายลืมใจเรียกว่ากามสุขาริกานุโยค อันที่สองบังคับกายบังคับใจเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานโยคสองอันนี้ห้ามทำเป็นความสุดโต่งสองด้านสภาวะที่เป็นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นแหละดีที่สุดแล้วล่ะยากไปไหมใครฟังหลวงพ่อครั้งแรกแล้วบอกว่าไม่ยากเนี่ยนะแสดงว่าฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะ มีนะพวกโอ้ยผู้เชี่ยวชาญแตกฉานนะเคยมานะแบบเพศนักเผยแพร่ด้วยซ้ำไปขับรถมาฟังหลวงพ่อแล้ววันหลังมาสารภาพนะว่าตอนจะกลับเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกจากวัดทางไหนเลยนะฟังแล้วงงไปหมดเลยแต่มีวิธีที่จะช่วยพวกเรานะไปฟังซีดีหรือดู YouTube นะที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะไปฟังเพลงฟังอะไรแล้วแบบว่าไม่เห็นจะบรรลุอะไรสักทีไปฟังที่หลวงพ่อเทศอ่ะสักเดือนหนึ่งไม่มากไม่ใช้เวลามากนะเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกิน3เดือนหรอกฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วค่อยรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเช่นถ้าเราขี้โมโหเงี้ยเราไม่ถนัดดูกายเราก็ดูความรู้สึกเราเห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายความโกรธไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้านี่ฝึกอย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราค่อยๆหัดไปไปฟังซีดีนะให้กันบ้านไปฟังซีดีแล้วในเวลา1เดือน2เดือน3เดือนนี้นะชีวิตเราจะเปลี่ยนหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะยกเว้นคน2อย่างพวกหนึ่งพวกคิดไม่เลิกหลวงพ่อบอกอย่าไปคิดมากให้ดูความรู้สึกให้ดูร่างกายจิตใจมันทำงานไม่ดูหรอกกูจะคิดอย่างเดียวพวกนี้ไม่มีวันเข้าใจธรรมะเลยเพราะธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดอีกพวกหนึ่งเพ่งลูกเดียวเลยใจซื่อบื้อทื่อบื้อทื่อๆอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็บอกเนี่ยรู้ตัวตลอดหลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะมานั่งข้างหน้าหลวงพ่ออยากมาเรียนมาถามก็มาถามหลวงพ่อก็บอกรู้สึกตัวไว้สะบัดหน้าใส่เราอย่างนี้ดิฉันไม่เคยเผลอเลยดิฉันรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วสยดสยองแล้วก็สาธุไม่กล้าสอนต่อนั้นเดี๋ยวมันตบเอานะรู้สึกตัวเมื่อกี้ใครหัวเราะสังเกตไหมเมื่อกี้เผลอใช่ไหมตอนที่หัวเราะไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายหัวเราะใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะเพราะนั้นขาดสตินะขาดสติปัฏฐานมีสติโลกๆได้แต่ไม่มีสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติปัฏฐานไม่บรรลุหรอกมรรคผลอะไรสติปัฏฐานเนี่ยสติรู้กายรู้ใจของเราใครรู้สึกไปด้วยไปฟังซีดีนะแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีสาระแก่นสารในชีวิตเราอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเหมาะสมกับเราอะไรเป็นแค่ที่เราอาศัยอยู่กับโลกชั่วคราวชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองครอบครัวสิ่งนี้เป็นเครื่องอาศัยอยู่กับโลกชั่วคราววันหนึ่งต้องสูญเสียนะวันหนึ่งจะเสียไปแต่ธรรมะจะอยู่กับเราตลอดอยู่ข้ามภพข้ามชาติเลยนะอย่างบางคนนะภาวนาเนี่ยตอนเด็กๆอายุไม่มากเวลามีอารมณ์แรงๆมากระทบนะใจมันดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยก็มีนะหลวงพ่อก็เคยเจอหลายๆคนพวกนี้มันภาวนามาแต่ชาติก่อนแล้วใจมันเคยที่เป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพระองค์หนึ่งมาเล่าแล้วไปดูลอยกระทงแล้วเขาจุดพลุอยู่ข้างๆท่านไปยืนท่านไม่รู้ว่ามีพลุแต่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่พระไปดูพลุนะเป็นโยมนี่แหละพอเขาจุดพลุเปรี้ยงเนี่ยตกใจพอตกใจปุ๊บมันเห็นว่าร่างกายกับใจมันคนละอันกันนะความรู้สึกตกใจนั้นกระเด็นออกไปใจมันเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายยืนอยู่หลวงพ่อตอนเด็กๆอายุ10ขวบเล่นอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวตอนเด็กๆนะอยู่แถววรจักรนิ่งปรากฏว่าไฟมันไหม้ตึกแถวถัดไป 4-5 ห้องเห็นไฟไหม้ออกมานะตกใจแล้วตกใจนะก็ลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ก้าวที่1ก้าวที่2เนี่ยยังตกใจอยู่พอก้าวที่3เหมือนเปิดสวิตช์ภายในขึ้นมาพรึบขึ้นมาเลยมันรู้สึกตัวมันเห็นจิตที่ตกใจทันทีที่เห็นจิตที่ตกใจนะจิตผู้รู้มันดีดผางออกมาเลยนะไม่ตกใจอีกแล้วก็เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟมันไหม้คราวนี้ดูผู้ใหญ่ตกใจใจเราไม่ตกใจนะแต่สภาวะที่เกิดขึ้นตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนกันทุกคนอย่างหนึ่งนะพอผ่านไปช่วงหนึ่งจะลืมเจ้าชายสิทธัตถะก็มีนะตอนที่ท่านเด็กๆไปดูแลกนาขวัญจำได้ไหมตอนเนี้ยที่ท่านไปดูแลกนาแล้วก็พี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่านะแล้วท่านอยู่คนเดียวท่านเลยนั่งสมาธินะนั่งสมาธิจิตได้ปฐมฌานที่ถูกต้องฌานมีสองชนิดนะฌานที่ถูกต้อง ท่านได้ฌานที่ถูกต้องเพราะว่าของเก่าท่านสะสมมาเสร็จแล้วโตขึ้นท่านก็ลืมมาเป็นเจ้าชายอยู่จนอายุ29ออกไปบวชไปฝึกเข้าฌานกับฤาษีเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งท่านถึงบอกว่าไม่ใช่ทางนะแล้วตอนที่ใกล้จะตรัสรู้เนี่ยท่านระลึกถึงภาวะตอนเด็กๆนี้ได้นะภาวะสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็ทําสมาธิใหม่ถึงฌานที่4แล้วท่านเจริญปัญญาต่อแล้วท่านจะบรรลุนะไม่ต้องฝึกนะของฟรีไม่มีต้องลงมือลงแรงทําแต่ก่อนจะทำเนี่ยอย่าทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆให้โอกาสกับชีวิตตัวเองบ้างแล้วชีวิตจะดีขึ้นถ้าไม่ให้โอกาสกับตัวเองไม่มีโอกาสพัฒนาหรอกนานๆ นะจะได้ฟังหลวงพ่อเทศทีหนึ่งว่าจะไม่มาที่นี่แล้วล่ะเพราะว่ามากรุงเทพบ่อยนี่มาให้ครั้งหนึ่งด้วยความเกรงใจนะเกรงใจต่อไปแก่แล้วคงอยู่ที่วัดมากขึ้นนะพวกเราก็ขนขวายไปเรียนเอาก็แล้วกันแล้วก็บางคนไม่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรมีซีดีมี YouTube อะไรให้ฟังเยอะเลยนะไปฝึกเอาแล้วชีวิตจะดีขึ้นต่อไปจะไม่หวั่นไหวมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นั่นคือธรรมดาใจเข้าถึงความเป็นธรรมดาเพราะมันเห็นความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราแล้วมันจะสุขจะทุกข์จะแก่จะเท่าอะไรธรรมดาธรรมดาได้ก็พ้นทุกข์ได้เอาละพอสมควรวันนี้เทศให้ทั้งชั่วโมงนะพอรู้ว่าหยุดงานมานานหยุดตั้งครึ่งวันใครจะส่งกันบ้านว่ามาน
มัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบ3เดือนครับเท่าที่สังเกตดูนะครับมีพัฒนาการตรงรู้สึกว่าจิตเริ่มยอมรับความจริงได้มากขึ้นนิดนึงครับ
แต่มีเกรงใจด้วยบอกนิดหนึ่ง
ก็รู้สึกว่ามันนิดเดียวจริงๆครับ
มันดีขึ้นกว่าก่อนแล้วล่ะ
ครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้ดูปิติแต่ว่าไม่เห็นก็เข้าใจว่าเพราะมันไม่ค่อยเกิดครับมันก็ไม่ชำนาญที่จะดูแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับปิติส่วนใหญ่จะเกิดตอนทำในรูปแบบครับหรือไปเกิดอีกทีตอนที่ว่างๆในระหว่างวันไงครับ
นั่นแหละมันจะผุดขึ้นมาเองนะ
ใช่ครับ
มันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันมาเองไปเองการที่เราเห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนั่นแหละคือการเจริญปัญญาเนี่ยเราอย่าไปบังคับจิตเมื่อบังคับจิตอยู่มันไม่ผุดขึ้นมาก็ปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ผุดขึ้นมาเดี๋ยวดีก็ผุดเดี๋ยวชั่วก็ผุดใช่ไหมเดี๋ยวปีติสุขก็ผุดขึ้นมาก็ดูไปอย่างที่มันเป็นใช้ได้นะดีขึ้นแล้วละแต่ว่าควรจะเพิ่มสมาธินิดนึงใจมันยังกระจายออกข้างนอกอยู่ดูออกไหมใจเรากระจายกว้างๆออกไปถ้าใจกระจายกว้างๆออกไปเนี่ยจะมีความสุขสุขไหมแล้วมันจะติดอยู่ตรงนี้เพราะใจนั้นมันไม่โอปนายิโกมันไม่ย้อนกลับมาดูความจริงของกายของใจทุกอยู่ในนี้ทุกไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าใจไปอยู่ที่นี่ใจไม่เห็นทุกหรอกนะฝึกไป
ต้องเพิ่มแบบอรมณูปนิชฌานหรือลัคนูคร
ับ ลัคนูสิไอตัวที่จิตไปติดว่างๆเนี่ยแหละอรมณูไปติดอะไรที่ว่าอารมะอารมณ์ว่างไปติดความว่างนะเพราะงั้นย้อนมาที่กายที่ใจ
ผมสังเกตว่าตอนทำในรูปแบบแสดงว่าตอนทำในรูปแบบช่วงหลังเนี่ยครับมีความสุขเยอะเลยครับจิตคงออกไปติดว่างหรือเปล่าคร
ับ ทำให้หลวงพ่อดูซิมีส่งกันบ้านไม่กี่คนมีเวลาเยอะลงแล้วใจลงไปสังเกตไหมว่าโมหะแทรกซึมนะงั้นเพิ่มสติขึ้นนิดนึงสติอ่อนไปเอาใหม่รู้สึกตัวมากกว่านี้นิดหนึ่งนิดเดียวนะห้ามมากมากแล้วแข็งยิ้มหวานลืมหลักสูตรเนี่ยเราใช้ใจอย่างนี้ใช้รู้สึกไหมนี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นอยู่ตรงนี้เลยจำได้ยังอยู่ตรงนี้นะตะกี้ไม่ใช่นะกี้ไปอยู่ข้างนอกแต่ตรงนี้กลับข้างแล้วอันนี้ดึงไว้แล้วอย่าแน่นนะเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนสภาวะตรงที่หลวงพ่อบอกว่ามันถูกแล้วจำตรงนั้นได้ยังห้ามทำนะเพราะทำมันจะไม่เกิดแต่มันอยู่ที่ว่าเนี่ยมันคลายออกแล้วมันจะเจอเองถ้าจงใจแล้วไม่เจอหรอก
ทุกครั้งที่ทำมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับ
ถ้างั้นมันทำผิดนะ
คือมันก็เริ่มผิดอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีตรงที่ถูกแทรกนิดนึงแล้วก็เพ่ง
อย่างเงี้ยอ๋ออย่างนั้นใช้ได้ถ้าอย่างนั้นทำต่อไป
เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยครับ
ถ้าอย่างนั้นได้ถ้าไปว่างอยู่อย่างเดียวใช้ไม่ได้นะหรือไปเพ่งอยู่อย่างเดียวใช้ไม่ได้ถ้ามันสลับกันมันเผลอไป รู้สึกเพ่งเผลอรู้สึกเพ่งอันนี้ใช้ได้แต่ตอนนี้เพ่งเนาะอึดอัด
ครับขอบพระคุณครับ
แต่เมื่อกี้ถูกใจหลวงพ่อนะภาวะที่ผุดขึ้นมาวับนั่นนะภาวะแห่งความตื่นนะ
มันเริ่มตื่นแบบเป็นอัตโนมัติได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
ใช
่ผมสังเกตตรงนี้คือเป็นจุดสำคัญใช่ไหมครับ
สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราจงใจทำขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราจงใจทำขึ้นมามันเป็นโลภะสติไม่เกิดหรอก
ขอบพระคุณครับ
เออใช้ได้นะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ
่อ
หนูก็ฝึกภาวนามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คราวก่อนๆนี้หลวงพ่อก็บอกให้หนูไปฝึกดูตัวโทสะซึ่งหนูก็ดูมาเรื่อยๆแล้วก็คือนับวันเนี่ยยิ่งพบว่ามันเยอะค่ะกิเลสตัวเองเยอะมากคือบางทีแบบดูจนเหนื่อยอะค่ะ
เหนื่อยแล้วก็พักเวลาที่เราเจริญปัญญารวดไปเหนื่อยนะทำสมถะกลับมาไหว้พระสวดมนต์พุทโธพุทโธอะไรไป
อันนี้คือทำในรูปแบบหนูก็ทำทุกวันแล้วแต่ว่ามันฟุ้งซ่านทุกวันเลยค่ะเวลา
ห้ามมันไม่ได้ใจมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งนะแล้วใจอยากสงบรู้ว่าอยาก
หนูใช้วิธีหายใจยาวๆตอนแรกได้ไหมคะในช่วงเริ่มต้น
ทำไปเห็นไหมลืมยิ้มเนี่ยใช้ใจอย่างนี้มันไม่เหมือนกันรู้สึกไหมใจตะกี้ใจที่ผิดอยู่แล้วใจที่โลภเราใช้ใจที่ปกติเนี่ยจิตของเราโดยธรรมชาติประพัดสอนสว่างสวัยรู้สึกไหม
นะ
แต่ว่ามันมีกิเลสซ่อนอยู่งั้นเราใช้ใจที่ธรรมดาอย่างนี้นะเดี๋ยวกิเลสก็โผล่ขึ้นมาให้เราดูถ้าเราไปจ้องนะมันคล้ายมันข่มเอาไว้มันไม่ขึ้นมา
ก็คือให้พยายามให้ใจปกติมีความสุข
ให้ใจสบาย
แต่บางทีทำงานเหนื่อยค่ะแล้วในงานที่ทำเนี่ยใช้ความคิดตลอด
ถ้าอย่างนั้นต้องทำงาน
ค่ะพอกลับไปนี่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมาก
เราทำตอนก่อนมาทำงานสิตื่นเร็วขึ้นสัก15 นาทีนะหรือว่ากินข้าวของวันแล้วเราไปแอบทำเดินจงกรมหลวงพ่อก็เคยทำนะมาก่อนอยู่ทำเนียบกลางวันกินข้าวเราจะเดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานอ่ะเดินไปแล้วก็เดินกลับแค่นั้นแหละก็เดินจงกรมนั่นแหละถ้าเรามาเดินกลับไปกลับมาเนี่ยคนมันจะชอบกันแน่กันแหนไม่ชอบเห็นใครปฏิบัติหรอกนะถ้าใครปฏิบัติมันจะคอยว่า
ค่ะแล้วคือปกติหนูชอบดูลมหายใจอะค่ะแต่ว่าพอตอนเหนื่อยๆมากๆหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงเนี้ยจะใช้เปลี่ยนวิธีเป็นขยับร่างกายแทนได้ไหมคะ
เหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เหนื่อยเวลาที่เครียดเวลาที่สมองล้าเนี่ยนะอย่าทิ้งลมแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบไม่ได้ทำเพื่อให้จิตดีนะหายใจลึกๆหายใจยาวๆไปเดี๋ยวสมองก็จะแจ่มใสมีแรงขึ้นมาหายใจลงไปถึงท้องเลยนะหายใจเรายาวๆสบายใจลึกๆแบบผ่อนคลายด้วยใจที่ผ่อนคลายยิ้มก่อนแล้วก็หายใจแป๊บเดียวสมาธิเกิดนะกำลังจะมาอย่างรวดเร็วเลยไม่ควรทิ้งลมนะเวลาเหนื่อย
ค่ะหลวงพ่ออีกเรื่องนึงคือช่วงหลังๆนี่เวลาหนูนั่งทำในรูปแบบอะค่ะมันจะเห็นเหมือนอะไรสักอย่างที่หมุนหมุนอยู่ข้างหน้าค่ะแต่มันอยู่เหมือนกับอยู่ตรงหน้า
เราอย่าตามมันออกไปนะแค่รู้ว่ามันหมุนอย่าถลำเข้าไปดูมันถ้าใจสงสัยว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยย้อนมาที่ใจแต่ถ้ามันหมุนอยู่กลางอกนะเราก็ดูแต่ก็ไม่ถลำลงไปที่กลางอกด้วยนะมันหมุนที่ไหนก็ช่างมันอย่าจมลงไปในมันเห็นอย่างนั้นได้ก็เก่งเนาะ
อย่างนี้หนูควรจะไปเพิ่มอะไรบ้าง
หายใจไปหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างที่หนูหายใจแล้วเครียดไปเพราะหนูหายใจแล้วอยากสงบถ้าเราเหนื่อยมานะหายใจหายใจแล้วอย่างเงี้ยสังเกตไหมเวลาคนกลุ้มใจมันชอบถอนใจเพราะเวลาหายใจออกนะมันจะรีแลกซ์พอใจมันผ่อนคลายแป๊บเดียวก็มีแรงแล้วการที่เราหายใจมันเพิ่มออกซิเจนให้สมองเดี๋ยวสมองสดชื่น
ขอบพระคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับ
น่ามา
ส่งกันบ้านครับที่แล้วหลวงพ่อบอกฟุ้งซ่านให้ไปทำความสงบมา
แล้วฟุ้งไหม
ฟุ้งจริง
หลวงพ่อใส่ร้ายป่ะ
ไม่ใส่ร้ายเลยครับคือยอมรับว่าผ่านโลกเยอะครับ โลกกระทบมันเยอะฮะตอนนั้น
เวลาโลกกระทบใจก็ต้องกระเทือนห้ามไม่ได้หรอก
ครับ
นะแต่ใจกระเทือนแล้วยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทัน
ครับ
ถ้าใจเข้าสู่ความเป็นกลางรู้ทันความยินดียินร้ายมันเป็นกลางนะ
ครับ
ใจมันจะตั้งมั่นสมาธิเกิด
ครับ
ไม่หวั่นไหว
ครับนี่ก็ไปทำความสงบมาทำแค่ช่วงเช้าๆนะให้พอใจ
จิตตอนนี้ไม่ถูกดูออกไหมจิตขณะนี้ไม่ถูกดูออกป่ะน้ำไปรวบไปเกรงแล้วก็มัวใช่ไหมมัวไปหมดให้เรารู้สบายหายใจยังมีความสุขนั่นอ่ะถอนใจไป
เอางี้ก่อนพออยู่ตอนนั้นว่ามันเก่งจริง
ก็โตเก่งมาจากไหนเนาะเจอหลวงพ่อตัวแข็งหมดอ่ะ
ยอมเลยครับยอมจริงครับ
หายใจสบายหายใจอย่างมีความสุขนะถ้าหายใจแล้วมันเหนื่อยๆก็บริกรรมไปสวดมนต์ไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะไรก็ว่าไปแล้วก็สวดมนต์ไปแล้วรู้ทันใจสวดมนต์แล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสวดไปแล้วใจสงบรู้ว่าใจสงบถ้าทำอย่างนี้นะสมาธิจะเกิด
ครับ
แต่ถ้าทำสมาธิด้วยการบังคับให้จิตสงบเนี่ยจะไม่สงบหรอกให้รู้ทันสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะทำกรรมฐานหายใจไปสบายสบายแป๊บเดียวสงบ
ครับได้ลมหายใจตอนถอนใจแล้ว
นั่นแหละตอนถอนใจใจคลายธรรมชาติมันช่วยเรานะเวลากลุ้มใจเวลาเครียดชอบถอนใจใช่ไหมถอนใจมันจะคลายออกเราใช้ใจที่ผ่อนคลายมาทำกรรมฐานถ้าไม่ใช้ใจที่เครียดทำกรรมฐานไม่ได้ผลหรอก
ขอบคุณมากครับ
มาตรการครับหลวงพ่อครับนี่เป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อนะครับก็ปฏิบัติกรรมฐานด้วยวิธีการเคลื่อนไหวมือกับเดินจงกรมนะครับแล้วก็ฟังซีดีกับดู YouTube ของหลวงพ่อบ้างนะครับนี่อยากขอเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัตินี่อยู่ถูกต้องไหมครับ
ลองขยับมือให้ดูหน่อยสิลงไปแล้วนะขยับแล้วรู้สึกขยับท่าไหนเนี่ยไม่สำคัญนะสำคัญคือความรู้สึกตัวรู้จักหลวงพ่อคำเขียนไหมหลวงพ่อคำเขียนเคยบอกสิบสี่จังหวะนี้มาทีหลังด้วยซ้ำไปจุดหลักที่หลวงพ่อเทียนเน้นก็คือสติงั้นเราขยับนะถ้าใจหนีไปคิดเรารู้ทันขยับแล้วใจไหลไปอยู่ที่มือรู้ทันขยับแล้วรู้ทันจิตเรื่อยๆเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยมันจะเกิดปัญญาจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราแต่ที่โยมทำในภาพรวมนี้ใช้ได้นะใช้ได
้ขอคำนวณเรียนถามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจิตพอจะตื่นบ้างไหมครับ
ตื่นเป็นช่วงๆนะ
ครับผม
อย่างตอนนี้มันตื่นขึ้นมา
แล้วขอกรรมการขอความเมตตาหลวงพ่อขอวิหารธรรมครับเพื่อเป็นการ
ถ้าเราใช้การเคลื่อนไหวแล้วเราตื่นนะเราก็ใช้การเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่เคลื่อนไหวให้จิตสงบเราเคลื่อนไหวแล้วรู้ทันจิตเท่านั้นเอง
เพราะตอนนี้อาศัยว่าพอจิตมันหนีไปคิดก็รู้ทันจ
ิ
ต
มัน
ไปค
ิดรู้ทันนั่นแหละอย่างนั้นนะภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดพอภาวะแห่งความตื่นเกิดแล้วเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวต่อไปแล้วเราเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วจิตที่หนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหรือจิตไหลไปอยู่ที่มือเรารู้ทันต่อไปปัญญาจะเกิดเราเห็นว่าจิตไหลได้เองรู้สึกไหมจิตไหลไปได้เองตรงนั้นแหละปัญญาฝึกบ่อยๆนะพี่ในภาพรวมใช้ได้แล้วอย่าให้เครียดก็แล้วกันนะอย่าติดเครียดนิดหน่อย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก่อนหน้านี้โยมเคยปฏิบัติแนวหนึ่งนะคะค่อนข้างจะเพ่ง
หลวงพ่อรู
้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปปฏิบัติที่สวนสันติธรรมเหมือนกับสิ่งที่โยมทำอยู่เนี่ยนิ่งๆอย่างเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตื่นรู้สึกตัวขึ้นแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่
ไม่เป็นไรนะมาได้ทั้ง 60% แล้ว
ค่ะก็ดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยโยมก็ปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็พยายามดูกายดูใจค่ะหลวงพ่อบอกว่าโยมประคองค่ะตอนนั้นแล้วก็ติดเพ่งด้วยตอนนี้โยมดีขึ้นหรือยังคะ
ก็มันรู้ด้วยตัวเองนะ
ค่ะ
เพ่งมากมันอึดอัดรู้สึกไหมใจมันคลายออก
รู้สึกค่ะ
ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดามันดีที่สุดแล้วล่ะแต่ว่าพวกเราพอเรารักดีนะเราก็พยายามบังคับมันเลยผิดธรรมชาติไป
ค่ะทุกวันนี้หลังจากที่โยมฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยหลังๆมันเนี่ยจากที่ทำงานแล้วโยมเคร่งเครียดโยมก็ หันมายิ้มกับตัวเองค่ะมีสติระลึกตัวได้ก็พยายามยิ้
ม
ก็ยิ้มบ่อยๆก็รู้สึกดีขึ้นบางครั้งยุ่งจนกระทั่งลืมหายใจเหมือนกันพอฟังซีดีหรือว่าพอมีสติเนี่ยก็กลับมายิ้มแล้วก็หายใจแต่โยมก็ยังรู้สึกตัวว่าก็ยังปฏิบัติไม่ได้มากค่ะ
ทำสม่ำเสมอนะทำไปเรื่อยๆแนวโน้มมันดีขึ้นก็ใช้ได้แล้วล่
ะทุกวันนี้ก็สวดมนต์ทุกคืนแล้วก็พยายามปฏิบัติสัก10นาที15นาทีก็มี
ให้ทำต่อ
การบ้านให้ทำต่อใช่ไหมคะ
ให้ทำต่อน
ะ
แล้วก็คอยรู้ทันเรื่องการประคองจิตยังเหลืออยู
่กราบขอบคุณค
่
ะ
วันนี้ตื่นเต้นจะแย่แล้ว
ตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะ
อ้าวเหรอโ
ถกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะ
สังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกบ้างไหม
ตอนนี้เหมือนมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัว
ใช่อย่างนี้ถือว่ารู้ถูกรู้ถูกใช้ได้นะ
คือจะบอกว่าอย่ามาส่งการจริงตอนแรกตื่นเต้นได้พบหลวงพ่อค่ะเพราะว่าโอกาสมันน้อยมากเคยไปที่วัดจำไม่ได้ละน่าจะ3ครั้งก็ส่งการบ้านนะก็ทั้งนั้นก็เป็นมีที่เลี้ยงเนื่องจากกรมส่งไปก็ได้ปฏิบัติแนวหลวงพ่อก็ได้ฟังซีดีนะก็ปฏิบัติจนระยะหลังก็มาทางแนวหลวงพ่อเทียนก็ใช้เคลื่อนไหวก็สังเกตว่าการใช้วิธีเคลื่อนไหวมันรู้สึกตัวมากกว่า
เคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้ทันจิตนะ
ค่ะทีนี้แต่ว่ามันแก่แล้วอะค่ะหลวงพ่อเวลายก
มือไป
มันเมื่อย
เมื่อยก็ไม่ต้องยกเยอะหลวงพ่อนะคือตอนนั้นภาวนากับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลรับรองแล้วว่าภาวนาเป็นแล้วนะก็ออกหาประสบการณ์หลวงพ่อเทียนก็เป็นพระดังองค์หนึ่งก็เข้าไปเห็นหลวงพ่อเทียนกำลังสอนลูกศิษย์เนี่ยสอนคารวะท่านขยับ14จังหวะเราไปดูเอ๊ะหลวงพ่อเทียนขยับนี้ใช้ได้แต่เอ๊ะพวกลูกศิษย์ที่ขยับนะถ้าไม่คิดเรื่องมือก็ไปคิดเรื่องอื่นเลยไม่ก็ไปเพ่งพวกนี้ขยับไงให้ตายไม่ได้เรื่องหรอกนะแล้วดูเห็นหลวงพ่อเทียนขยับเราใช้ได้หลวงพ่อก็มาขยับบ้างนี่หลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริต14จังหวะเยอะเกินรำคาญหลวงพ่อเหลือแค่นี้เองแค่นี้กับ14จังหวะมันก็เท่ากันแค่นี้ยังเมื่อยกว่าแค่นี้บางทีก็เดินจงกรมอย่างนี้เดินด้วยนิ้วอยู่ที่โต๊ะทำงานเรามีเวลานิดหน่อยลุกขึ้นเดินเกะกะชาวบ้านมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวเป็นแค่การกระตุ้นความรู้สึกตัว
คือจะรายงานในสิ่งที่ปฏิบัตินะคะทีนี้ด้วยเหตุที่แบบเวลามันเมื่อยเนี่ยแล้วก็บางครั้งเวลาขับรถรู้สึกว่ามันว่างไปได้ซีดีธรรมะก็เปิดฟังคือก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันถูกไหม
อย่าให้จิตรวมกันแล้วกันนะ
ไปฟังในรถนะคะก็ครั้งแรกไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยมันหลงไป อยู่เรื่อยเลยซีดีมันคือหลักฐานฟ้องเราค่ะหลวงพ่อ
มันลืมมันฟัง
คือฟังเอ๊ะทำไมตอนนี้เราไม่เคยได้ยินก็เลยเพิ่งมาพอเอกใจก็มาคิดได้ว่าอ๋อไอ้ตอนนี้มันก็มีอยู่แต่ว่าเราเนี่ย
ใจลอย
ตอนหลังก็เลยมาสังเกตตัวเองว่าไอ้ซีดีที่ในแต่ละนาทีที่มันเดินไปเนี่ยเราใจลอยกี่ครั้ง
สังเกตไหมตอนนี้ใจลอย
ใช่แล้วก็ออกไปด้วย
สังเกตไหมใจเราเพลินไปในการพูด
ถูก
ต้องตื่นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยพูดก่อน
ร
ู้สึกก่อนเห็นไหมใจเราเคลิ้มไปแล้วเราพูดธรรมะแล้วเราจะเคลิ้มเออถูกยังไม่ยอมกลับ
ยังไม่มาเหมือนกับอยากจะเล่าให้ฟัง
ให้รู้ว่าอยาก
ใช่ค่ะ
เห็นไหมมันจะลุยลูกเดียวเลยไหมโอ
้แต่มัน
เออมันค่อยกลับเข้ามาแล้วนี
่มันไม่รู้ตัวในสิ่งที่คือเวลาปฏิบัติถ้าอยู่นิ่งๆกับตัวเองหมายถึงว่าไม่ได้มาอยู่ในตรงนี้ต้องมานั่งรายงานนะคะก็เวลามันมีความคิดมันก็รู้สึก
ต้องอย่างนั้น
มันรู้สึกเหมือนกับที่ฟังซีดีแล้วพอมีความคิดมันหลุดไปมันรู้สึกเราเข้าใจแต่ทีนี้สิ่งที่ตามมาคือว่าแล้วมันยังไงต่อไปพระอาจารย์ก็แนะนำว่าให้มาดูว่าเราชอบไม่ชอบไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติถูกไหมนี่ก็กำลังใจลอยไปที่อื่นนะ
จุดสำคัญนะต้องรู้สึกตัวให้ชำนาญของโยมเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยใจไหลมันจะเคลิ้มมันจะเพลินไปนะ
อิน
เออมันจะอินถูก
่ะ
หลวงพ่อเกรงใจไม่กล้าใช้คำนั้น
มันอิน
มันอินตัวเนี้ยตัวร้ายเลย
ใช่ใช่ค่ะ
เพราะต้องรู้ทันไม่อินนะให้มันตื่นขึ้นมา
คืออินอินนี่อินมากคือรู้สึกตัวในเรื่องความอินของตัวเองเพราะว่า
แต่นั้น
มันลงไปนานด้วยกว่าจะถอนตัวมาได้
นั่นตัวนั้นแหละคือปัญหาไปแก้ตัวนี้ก่อนนะตัวอื่นไม่สำคัญหรอกตราบใดที่ใจยังอินอยู่เนี่ยไม่สามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได
้ก็แค่นี้ก่อน
เอาตัวนี้แหละตัวสำคัญ
เออ
แจมต้องตื่นให้ได้ก่อนอย่างหลวงพ่อเทียนก็สอนใช่ไหมคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวไอ้นี่หนูลากเราไปตลอดเลยนะเราต้องหลุดออกมาให้รู้สึก
แล้วมันไปนาน
นานไป
นาน
ให้กันบ้านอย่าคุยเยอะ
ค่ะ
รู้สึกตัวบ่อยๆ
ค
่
ะขอบคุณมากกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะปัจจุบันที่ปัจจุบันที่ปฏิบัติอยู่นะฮะคือสวดมนต์ก่
อ
นแล้วก็ถึงจะนั่งสมาธิแต่มีความสุขว่าพอทำไปเรื่อยๆแล้วมันหลงตลอดเลยไม่ทราบว่าที่ทำอยู่
บางทีเราใช้อารมณ์กรรมฐานที่ละเอียดเกินไปนะทำให้หลงง่ายแล้วก็ใช้อารมณ์ที่แรงขึ้นอย่างบางคนดูจิตเอาอย่างเงี้ยแล้วดูไม่ทันก็มารู้สึกที่ร่างกายบางคนรู้ร่างกายก็รู้ลมหายใจแค่นี้ก็พอบางคนรู้ลมหายใจก็ละเอียดเกินไปไม่พออีกแล้วต้องหายใจแล้วพุทโธด้วยหรือหายใจแล้วพุทโธก็ยังไม่พอแล้วต้องมาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยให้ใช้อารมณ์ที่หยาบหยาบไม่จะทำให้ไม่หลงยาว
คือเคยมีบางครั้งเหมือนพอเราพุทโธมากๆเหมือนเราเริ่มรำคาญเลยไม่ทราบว่าที่ทำ
รำคาญให้รู้ว่ารำคาญจริงๆเป็นพวกโทสะจริตนะ เพราะงั้นนะรู้ทันใจของเราไปเลยใจหงุดหงิดเรารู้ใจหงุดหงิดเรารู้รู้บ่อย
ๆดูไปอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะตอน
พอตาเห็นใจก็หงุดหงิดหูได้ยินเสียงใจก็หงุดหงิดใจคิดใจก็หงุดหงิดดูอย่างนี้แหละ แค่นี้แหละก็พอแล้วกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนิดเดียวไม่เยอะหรอก
แล้วที่เราที่ปฏิบัติอยู่ทำถูกต้องไหมคะ
ถูกแต่ทำไปโมโหไปอ่ะ มันไม่ถูกตรงที่มันโมโหนั่นแหละ
กราบท่าน
นมัสการครับหลวงพ่อครับก็เรียนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี51
ใช้ได้แล้วดี
ครับผม
ดูออกไหมว่าขันมันแยกได
้ดูออกครับก็พยายามแก้ปัญหาจากซีดีที่หลวงพ่อบรรยายก็จะเจอทุกคำตอบครับครับผมก็ปัจจุบันผลก็คือเห็นกายเห็นใจมันทำงานอัตโนมัติเอง
ใช
่ครับผมแต่ก็รู้สึกกำลังมันอ่อนเพราะไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบ
ต้องทำนะคารวาสเนี่ยไม่ใช่โง่กว่าพระหรอกแต่คารวาสมีจุดอ่อนสำคัญก็คือความต่อเนื่องไม่พออันหนึ่งกับสมาธิไม่พออีกอันหนึ่งงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยเพิ่มพลังของสมาธินะแล้วก็สนใจต่อเนื่องมีเวลา5 นาที10 นาทีเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยเลยสมมติว่าเราต้องรับประชาชนมาติดต่อเราเนี่ยช่วงนี้ยังไม่มีคนมาอะไรเงี้ย1 นาที2 นาทีเราก็รู้สึกกายรู้สึกใจที่คุณฝึกใช้ได้นะทำอีกขันมันแยกได้แล้วล่ะแยกได้ดีด้วยแยกเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อขันมันแยกได้แล้วต่อไปก็จะเห็นขันมันทำงานของขันเองรู้สึกไหมใจมันก็โลภโกรธหลงได้เองสุขทุกข์ได้เองรู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราน
ั
่นแหละปัญญาละเรารู้สึกมากนะแล้วบุญบารมีเราพอศีลสมาธิปัญญาพออริยมรรคถึงจะเกิดนะเรารู้สึกอย่างเดียวแล้วส่วนมันศีลเราไม่ดีนะอริยมรรคก็ไม่เกิดงั้นศีลสมาธิปัญญาให้มันพอดีสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยอริยมรรคก็เกิดไม่ยากหรอก
ศีลข้อ4ยากครับ
ก็ยากอยู่
ครับงั้นไม่มีอะไรนะครับ
ใช้ได้ดีแล้วว่ามาก
ราบเรียนพระอาจารย์นะคะไม่เคยส่งการบ้านนะคะแต่ว่าก็ฝึกมาแล้วก็ติดในสมถะเป็น10 ปีแต่ปัจจุบันที่พยายามฝึกวิปัสสนามากขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับจิตมันไวมากแล้วก็บางทีเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าจิตมันแยกเป็นหลายดวงแล้วเหมือนกับมันจิตมันสามารถที่จะไปจับทั้งร่างกายแล้วก็อารมณ์และการเปลี่ยนแปลงของ
มันจับได้ครั้งละอย่างนะมันไม่จับทีเดียวหลายอย่าง
มันเหมือนกับมันไวมากจนบางทีเหมือนกับแม้แต่สมองระบบสมองยัง ยังไม่สามารถที่จะตามทัน
ไม่ทันสมองช้ากว่าจิต
อันนี้ถูกต้องนะคะ
ถูกนะแต่จิตยังไม่ค่อยถูกจิตขนาดนี้ไม่ถูกดูออกไหมจิตขนาดนี้ผิดปกติดูออกไหม
มันรู้สึกว่ามันตันแล้วมันแน่น
มันนั่นแหละไม่ถูกอ่ะนะปล่อยมันทิ้งไปลืมไปลืมจิตไปก่อนเราเห็นร่างกายพยักหน้ายิ้มสิเห็นร่างกายดูกายนะดูกายเยอะอย่าจ้องอย่างนั้นไม่เรียกดูกายอย่างนั้นเรียกว่าเพ่งกายดูกายหมายถึงรู้สึกลองยิ้มสิลองยิ้มสิยิ้มเป็นไหมเห็นร่างกายยิ้มไหม
คือรู้สึกว่ามันระบบภายใน
ไม่ได้
อารมณ
์
ม
ัน
มันเบาขึ้น
นะจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาตินะรู้สึกไหม
มันเหมือนกับพยายามบังคับ
เอออย่าบังคับไม่เอาปล่อยไม่ดีก็ได้ไม่ให้ผิดศีล5พอแล้วนะไม่งั้นมันจะผิดธรรมชาติเมื่อผิดธรรมชาติเราบังคับมากไปมันผิดธรรมดามันซึมซึบืออยู่ทื่อๆอยู่
มันรู้สึกมันจิตมันทื่อๆแล้ว
นั่นแหละ
อารมณ์มันแข็ง
ๆนั่นแหละผิดตลอดนะ
แล้วพระอาจารย์คะแล้วจิตของเราเนี่ยแต่ละขณะเนี่ยมีดวงเดียวใช่ปะ
ใช่มีทีละดวงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่มีหลายดวงนะ
แสดงว่า
เกิดทีละดวง
แสดงว่าหนูมีพอมันเกิดดับมันเร็วมากจนกระทั่งแบบ
ตรงนั้นอ่ะให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่าน
จิตฟุ้งซ่านใช่ไหม
ตัวนั้นน่ะคือตัวจิตฟุ้งซ่านเรามองภาพรวมอย่าไปดูทีละตัวดูทีละตัวไม่รู้เรื่องเลยดูไม่ทันมองภาพรวมแล้วขณะนี้จิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะหายฟุ้งซ่านเองเลยสมาธิก็จะเกิดทันทีเลย
เหมือนกับบางขณะเนี่ยเหมือนกับจิตดวงนี้แวบหนึ่งมันไปเห็นสภาวะของอารมณ์
เริ่มอีกแล้วรู้สึกไหม
ค่ะ
เริ่มแล้วนะรู้สึก
ไม่รู้สึก
กลับมารู้สึกหายใจแรง
แล้วเหมือนกับบางทีผมกับไปจิตบางขณะมันไปดูที่ท้องบางขณะไปดูที่รู้สึกว่าหัวมันตันบางขณะรู้สึกว่าร่างกายมันส่วนนู้นส่วนนี้หรือว่าเกิดโทสะ
ให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะยืนพื้นเลยเนี่ยคือจิตฟุ้งซ่านแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมีโทสะค่อยมีโลภะอะไรแทรกนั้นเวลาที่จิตมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้นะรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วมันหายใจจะตื่นขึ้นมา
แต่วิธีการที่แบบว่าเหมือนกับไปเรียนรู้หรือว่า
ไม่เอาอย่างนั้นนะเสียเวลาให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านไปเลยถ้าเรียนเนี่ยนะไม่จบหรอกไปเรื่อยๆ
ไม่ให้ไปจับเลย
ไม่จับแค่เห็นแล้วก็วางไป
คือเห็นแล้วก็แบบมันเหมือนกับละไป
ทิ้งมันไปแล้วมารู้ทันจิตเอาจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ตรงนี้นะไม่ต้องไปไหลมาอย่างนั้นฟุ้งซ่านต้องแก้ตัวนี้นะสมาธิยังไม่ถูกแต่ยังฟุ้งอยู
่ก็แล้วการจะเจริญปัญญาย
ังไม่เจริญนะต้องฝึกสมาธิก่อน
ให้
จิตมันตื่นอย่างแท้จริงก่อนไม่งั้นไม่ได้เจริญหรอกมันจะฟุ้งซ่านเฉยฟังแล้วงงไหมว่าเขาคุยอะไรกันสมน้ำหน้ามันก็ต้องงงแหละเพราะไม่ได้ภาวนาเรียนกับหลวงพ่อนะต้องทนไปฟังแล้วฟังอีกนะแล้วในเวลาไม่นานนะจะเข้าใจแล้วเวลาที่เรามาส่งกันบ้านนะคนอื่นจะฟังเราไม่รู้เรื่องจะคุยกับหลวงพ่อรู้เรื่องอยู่คนเดียวว่าทางใครทางมันแต่ว่าเราจะพัฒนาของเราไปด้วยตัวของเราเองนะแต่ละคนมีทางของตัวเองห้ามเรียนแบบกันเรียนแบบไม่ได้หรอกไปทำกันบ้านด้วยการไปฟังซีดีนะเราเจอกันคราวหน้าเนี่ยจะมาหาหลวงพ่อแล้วบอกมาขอบคุณหลวงพ่อไม่ถามแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะนะ
ครับขอกล่าวคำถวายครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุอนุโมทนานะรับพรย ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเจอกันคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะต้องฝึกนะ